Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež članom svetovalnega odbora ustanove RCS Academy, naj prenasičeno z informacijami ne vodi v dehumanizacijo in manipulacijo. Sveti oče udeležencem foruma o umetni inteligenci na Gregorjani, moralno razločevanje kot temelj ustvarjanja umetne inteligence. Prisluhnili bomo Zlatko Novaku na pogovorne večero o krščanskem pokopu v Brežicah.
Sveti oče je v petek 7. novembra v audienco sprejel člane svetovalnega odbora RCS Akademije, ki v teh dneh na svojem srečanju razpravljajo o možnosti novega humanizma v digitalni dobi. Svojemu uvodnemu pozdravu je dodal posebno spodbudo, saj sta po njegovih besedah temi, ki bosta v središču pogovorov, izredno pomembni. To je odnos med etiko in umetno inteligenco ter vprašanje, kako naj bo komunikacija v službi ljudem in ne postane sistem algoritmov, ki brez zavesti ali zavedanja neomejeno reproducirajo naša razmišljanja in jih spreminjajo zgolj v podatke.
L'Accademia di cui voi costituite il consiglio consultivo.
Akademija, katere svetovalni odbor tvorite, je visoka šola za izobraževanje na področjih novinarstva, ekonomije, komunikacije in podjetništva. Tudi vi se torej soočate s pomembnim vzgojno-izobraževalnim izzivom. Vzgoja in izobraževanje sta namreč tista, ki omogočata, da enako dostojanstvo vseh ljudi postane aktivno in transformativno. Prav tako spodbujata dejansko državljanstvo na lokalnem in globalnem področju v znamenju soudeležbe, solidarnosti in svobode. Zato je vzgoja za življenje v digitalnih okoljih ter za kritičen odnos do umetne inteligence bistvena in je ne smemo ločevati od celostnega razvoja posameznikov in skupnosti. Sveti oče je ob tem poudaril, da je potrebno preprečiti, da bi se v prenasičenosti z informacijami in v praznini znanja razvile nove oblike dehumanizacije in manipulacije, ki pod krinko izkoriščanje prikazujejo kot skrb in laž kot resnico.
Il vostro lavoro appare perciò duplice.
Vaše delo je zato dvojno. Gre za odgovorno informiranje, hkrati pa morate vašim naslovnikom omogočiti, da bodo lahko vsako stvar kritično presojali, razlikovali dejstvo od mnenj ter resnične novice od lažnih. Prepoznavati in omogočiti dostop do logik, ki ustvarjajo sporočila, je bistveno za zavestno in odgovorno delovanje pri oblikovanju javne razprave. Velika podjetja imajo ključno vlogo v teh procesih. Ne samo kot kulturni meceni, ampak tudi kot akterji, ki delujejo v prvi vrsti. Seveda to skrbno delo vključuje ekonomijo in poslovne strategije, torej vas vse, vaše cilje rasti in komunikacije. Včasih slišimo besede, posel je posel. V resnici pa ni tako. Nihče od vas ni tako vpet v organizacijo, da bi postal eden izmed njenih zobnikov ali zgolj funkcija. Prav tako pravega humanizma ni brez kritičnega razmišljanja, brez nenehnega premisleka, to je brez poguma, da si zastavljamo vprašanja, ki pretresajo pomen naših dejanj. Kam gremo? Za koga in zakaj delamo? Na kakšen način spreminjamo svet na bolje? Takšna razmišljanja terjajo pogum in daljnovidnost, saj brez pravičnosti ni prihodnosti. Zlasti ekonomija komunikacije ne more in ne sme ločiti lastne usode od resnice. Transparentnost virov in lastništva, odgovornost, kakovost, jasnost in objektivnost so ključi, ki resnično vsem ljudstvom odpirajo pravico do državljanstva. Zgolj formalna potrditev te pravice bi sicer pomenila rano za človeško družbo in izdajo njenih najšibkejših ali marginaliziranih članov. V nadaljevanju je sveti oče spomnil na del sporočila, ki ga je papež Frančišek med svojim zadnjim bivanjem v bolnišnici naslovil na direktorja časopisa Corriere della Sera. Tako je zapisal: "Zavedajte se pomena besed. Nikoli niso samo besede. So dejstva, ki gradijo človeška okolja. Lahko povezujejo ali ločujejo, služijo resnici ali se je poslužujejo. Moramo razorožiti besede, da razorožimo ume in razorožimo zemljo. Obstaja velika potreba po premišljevanju, umirjenosti, občutku za kompleksnost," je še zapisal papež Frančišek.
Da queste parole attingiamo l'appello alla responsabilità e all'onestà nell'adempimento.
Iz teh besed črpamo poziv k odgovornosti in poštenosti pri izpolnjevanju svojih funkcij, da skupaj zgradimo informiranje prihodnosti. Pri tem podvigu sta potrebni ustvarjalnost in sposobnost vizije. Potrebno je daljnovidno in konstruktivno mišljenje, ki bo komunikacijo osvobodilo naglice modnih trendov, pristranskosti interesov in polemike, ki ne vzgaja k poslušanju. Nove stvari, s katerimi se moramo soočiti, terjajo nove misli in nove perspektive, ki so sposobne vključiti tiste, ki so izključeni ali izkoriščani zaradi logik moči. To je izziv za tiste, ki širijo novice. Svet potrebuje poštene in pogumne podjetnike in komunikatorje, ki skrbijo za skupno dobro. Zato vam želim, da bi se vedno zavedali svoje vloge in bi gledali onkraj omejenega obzorja tega, kar se morda zdijo takojšnje prednosti, v resnici pa so načini, ki osiromašijo prihodnost. Kristusov evangelij, ki vedno ostaja dobra novica za svet, naj vas vedno navdihuje na vaši poti. In naj vas spremlja tudi moj blagoslov.
E vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Papež Leon XIV. Se je s poročilom obrača na udeležence foruma o umetni inteligenci ter ustvarjalce umetne inteligence poziva, naj gojijo moralno razločevanje kot temeljni del svojega dela, da bi tako razvili sisteme, ki odražajo pravičnost, solidarnost in pristno spoštovanje do življenja. Srečanje foruma je potekalo 6. in 7. novembra v Rimu na Papeški univerzi Gregorijana, ki je tudi organizatorka dogodka, katerega namen je oblikovati novo interdisciplinarno skupnost usmerjeno v razvoj umetne inteligence, ki bo služila poslanstvu cerkve. Papež se zahvaljuje organizatorjem in vsem, ki si z raziskovanjem, podjetništvom in pastoralno vizijo prizadevajo zagotoviti, da bi nove tehnologije ostale usmerjene k dostojanstvu človeške osebe in skupnemu dobremu. Cilj foruma, torej spodbuditi prakso nove interdisciplinarne skupnosti posvečene podpori razvoja izdelkov umetne inteligence, ki bodo služili poslanstvu cerkve, po papeževih besedah odraža pomembno vprašanje našega časa. Ne le, kaj vse lahko stori umetna inteligenca, ampak tudi to, kdo postajamo s tehnologijami, ki jih mi gradimo. V zvezi s tem želimo opozoriti, piše Sveti Oče, da umetna inteligenca, tako kot vsi človeški izumi, izvira iz ustvarjalne sposobnosti, ki nam jo je zaupal Bog. To pomeni, da je lahko tehnološka inovacija oblika soudeležbe pri Božjem dejanju stvarjenja. Kot taka nosi etično in duhovno težo, saj vsaka oblikovalska izbira izraža vizijo človeštva. Cerkev zato poziva vse ustvarjalce umetne inteligence, naj gojijo moralno razločevanje kot temeljni del svojega dela, da bi tako razvili sisteme, ki odražajo pravičnost, solidarnost in pristno spoštovanje do življenja. Program dvodnevnega foruma kaže, da to delo ne more biti omejeno le na raziskave in naložbe, biti mora globoko cerkveno prizadevanje. Ne glede na to, ali gre za oblikovanje algoritmov za katoliško izobraževanje, orodij za sočutno zdravstveno oskrbo ali ustvarjalnih platform, ki pripovedujejo krščansko zgodbo z resnico in lepoto, vsak udeleženec prispeva k skupnemu poslanstvu. In to je postaviti tehnologijo v službo evangelizacije in celostnega razvoja vsakega človeka. Takšno interdisciplinarno sodelovanje uteleša dialog med vero in razumom, ki je bil obnovljen v digitalni dobi in potrjuje, da inteligenca, bodi si umetna, bodi si človeška, najde svoj polni pomen v ljubezni, svobodi in odnosu z Bogom. Sveti Oče srečanje izroča pri prošnji Marije, ki je sedež modrosti. Sklene željo, da bi njihovo sodelovanje na področju umetne inteligence rodilo sadove, ki bodo inteligentni, odnosni in vodeni z ljubeznijo, torej odraz stvarnikovega načrta.
Prisluhnemo nadaljevanju govora njegove svetosti papeža Leona XIV. Udeležencem svetovnega srečanja ljudskih gibanj. Naslov poglavja: Stare krivice v novem svetu. Cilji, ki so bili postopoma doseženi, zahvaljujoč številnim delovnim zakonom in institucijam socialne varnosti. Danes pa je izključenost novo obličje socialne nepravičnosti. Razlika med majhno manjšino, 1% prebivalstva, in veliko večino se je dramatično povečala. Ta izključenost je novost, ki jo je papež Frančišek obsodil kot kulturo odmetavanja in odločno izjavil. Izključeni niso izkoriščani, ampak marginalizirani, zavrženi. Ko govorimo o izključenosti, se soočamo tudi s paradoksom. Pomankanje zemlje, hrane, stanovanja in dostojnega dela sobiva z dostopom do novih tehnologij, ki se širijo povsod prek globaliziranih trgov. Mobilni telefoni, družbena omrežja in celo umetna inteligenca so na voljo milijonom ljudi, vključno z revnimi. Vendar pa, medtem ko ima vedno več ljudi dostop do interneta, osnovne potrebe ostajajo nerešene. Poskrbimo, da se ob izpolnjevanju bolj sofisticiranih potreb ne zanemarijo tiste najbolj osnovne potrebe. Takšna sistemska samovoljnost povzroča, da so ljudje prikrajšani za nujne dobrine in preplavljeni s tistem, kar je nepotrebno. Skratka, slabo upravljanje ustvarja in povečuje neenakosti pod pretvezo napredka. Ker pa sistem ne postavlja v središče človeškega dostojanstva, ne uspeva zagotoviti niti pravičnosti. Praznik vseh svetih in dan spomina vseh vernih rajnih, ves november nas vodi od cerkve in na pokopališča, da bi za raj ne molili, a tudi razmišljali o smrti, po smrtnem življenju, nasploh smislu življenja, o smrti, spremljanju umirajočih, krščanskem pogrebu, žalovanju, po smrtnem življenju zelo malo govorimo, se pogovarjamo, velja za tabu temo. Vsakdo naj bi to predelal sam pri sebi in še v molitvi pred Bogom in nič več od tega. V sredo 6. novembra pa je v Slomškovem domu v Brežicah pogovorni večer na pobudo Faranke Rebeke Gašparin z naslovom Vsako življenje je vredno življenje oziroma o pokopu telesa in zadnjem slovesu v luči učenja cerkve služil prav v beseditvi problema. Kaj pravijo cerkveni dokumenti? Kaj druge cerkvene skupnosti in verstva? Kakšen je vpliv na okolje ali ni prostora? Cene pokopa, relikvije svetnikov, genetske analize in možnost odkrivanja zločinov. Vidik spoštovanja dostojanstva človeškega telesa tudi po smrti in pravica do pietete ter spoštovanja poslednje volje so bile izpostavljene teme. S predstavitvijo pogledov, izkušenj in dilem so prišli tudi do odgovorov. Gosta večera sta bila raziskovalca in pričevalca tega področja, Zlatko Novak in Drago Čepar, slednji tudi nekdani državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije. Prisluhnemo odlomkom nagovora Zlatka Novaka na pogovornem večeru o krščanskem pokopu v Brežicah.
V Sloveniji v zadnjih letih z zaskrbljenostjo spremljamo velik porast žarnih pogrebov in le še redke pogrebe v krstah. Kaj se je zgodilo, da smo se Slovenci tako oddaljili od visoke kulture pokopavanja, ki so jo gojili naši predniki v minulih stoletjih? Tudi če je zdaj to nekakšen trend v naši družbi, se vendar kristijani ne smemo prepustiti materialistični miselnosti in pozabiti na svoja krščanska načela. Zato bi vam sodelavcem rada v tem pogovornem večeru predstavila stališča cerkve in naših škofov o krščanskem pogrebu. Upirala se bova na dva dokumenta. Prvi je navodilo Ad resungendum cum Christo, o pokopu pokojnih in shranjevanju pepela v primeru kremacije, ki ga je izdala Kongregacija za nauk vere v Rimu 25. novembra leta 2016. Drugi dokument je pa pastirsko pismo slovenskih škofov o krščanskem pogrebu, ki so ga leti napisali 1. novembra prav tako leta 2016. Naši škofje v pismu poudarjajo, da je smrt sestavni del življenja. Zato bi moralo biti spremljanje umirajočih in pogreb vsega spoštovanja vredno dogajanje. Življenje kristijana se zaključi s krščanskim pogrebom. Še prej pa je čas za zakramente svete spovedi, bolniškega maziljenja in sveto popotnico, to je zadnje sveto obhajilo. Omenjeno navodilo Kongregacije za nauk vere izpostavlja, da ima po Kristusovi zaslugi smrt v krščanstvu pozitiven pomen. Cerkev pri bogoslužju moli, kaj ti tvojim vernim Gospod se življenje spremeni, ne pa uniči. In, ko razpade naš dom bivanja na zemlji, nam je že pripravljeno večno bivališče v nebesih. Med osrednja oznanila cerkve spada vesela vest o življenju po smrti. Smrtjo se duša loči od telesa, toda obstajenju bo Bog povrnil življenje našemu preobraženemu telesu in ga združil z našo dušo. Zato krščansko slovo od rajnih ter pogrebne slovesnosti izžarevajo vero v posmrtno življenje. Navodilo kongregacije pravi, da skladno s starodavno tradicijo cerkve, krščanstva, zato cerkev močno priporoča, da se telesa umrlih pokoplje na pokopališče ali na drug svet kraj. Ne pozabimo, da je Jezusovo vstajenje najvišja resnica krščanske vere in se oznanja kot bistveni del velikonočne skrivnosti že vse od začetkov krščanstva. V spomin na Gospodovo smrt, pokop in vstajenje, skrivnost, v luči katere se izraža krščanski odnos do smrti, je pokop telesa v zemljo najbolj primerna oblika, s katero se izražata vera in upanje v vstajenje telesa. Verni rajni pripadajo cerkvi, ki veruje v občestvo tistih, ki še potujemo po zemlji, to smo vojskojoča se cerkev, tistih, ki so že umrli, pa se še očiščujejo v vicah, to so trpeča cerkev, in tistih, ki so že dosegli poveličanje v nebesih, to so zmagojoča cerkev. Vsi ti se zraščamo v eno samo cerkev. Zato naj pri obredih sodeluje župnijsko občestvo, da se pokaže povezanost rajnega in svojcev s cerkvijo. V pastoralnih smernicah za krščanski pogreb so naši škofje leta 2019 zapisali, da je pokop telesa v zemljo tudi izročanje pokojnika v stvarnikov objem. Ker je Bog stvarnik vsega, je stvarnik tudi mojega telesa. Ko človek umre in njegovo telo položimo v zemljo, se tako vrača k svojemu izvoru, k zemlji, iz katere je bil vzet. Položiti telo v zemljo pomeni predati fizično telo nazaj Bogu. Cerkev sicer ne nasprotuje kremiranju teles pokojnih in ga ne prepoveduje, razen če bi bilo izbrano iz razlogov, ki so nasprotni krščanskemu nauku. Upepelitev trupla se namreč ne dotika duše in ne ovira Božje vsemogočnosti, da bi obudila telo, zato ne vsebuje objektivnega zanikanja krščanskega nauka o neumrljivosti duše in stajenju telesa. A cerkev še vedno priporoča pokop teles, saj se s tem izkaže večje spoštovanje do pokojnih. Naši škofje poudarjajo tudi, da bi se tudi tisti svojci, ki so se odločili kremirati svojega pokojnika, od njegovega telesa poslovili še pred kremiranjem z obredom cerkve. To je priporočilo in praksa tudi Vesoljne cerkve.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.